metalzaleok ongi etorri burdinola heavy metal irratsaiora. Urrengo ordu eta erdian, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiak dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Herriko burdina txokoan, gure lurraldeko metal doinuen uzta bilduko dugu. Saioa, datorrena datorrela eta oroimena astinduz atalek osatuko dute. Hau guztia segidan, burdinola heavy metal irratsaioan. Agur bero bat, programa jarraitzen duzuen guztiei.
Nazio artean. We'll be right back.
Nazioarteko bidaiari Portugalen emango diogu hasiera. Bizi duten krisi ilunetik urrun, Munspel taldeak Alfa Noir lan berria atera zuen apirila bukaeran. Lisboako bandak Fernando Ribeiro buruduela, 4 urte luze behar izan ditu disko berria osatzeko. Denbora nahikoa emaitza interesgarria lortzeko. Azken bi lanen ildo beretik, metal iluna eta gotikoa jorratu dute, ibilbideko izaera berezitu horrekin. Ilargi betearen efektua berriz ere lortu dutelakoan gaude. Lycanthrope kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Opera Carne.
We'll be right back.
Legen beltza taldearen alboan Hazi eta Sobera Hazi ziren banda esanguratsu bihurtu arte. Gaur egun, Angelus Apatrida laukotea da Europako thrash metal erreferentzia. Veterano eta hasiberri arrakastatsuak gutxietsi gabe, Albacetekoak freskotasunaren jabe dira. Apirilean, The Call laugarren diskoa argitaratu zuten. Laugarren jauzia, zaplastekoa. Jorratzen duten estilo mugatuari, nabardura berriak gehitzeko erraztasuna dute. Sormen lana horren beste zaintzeak bere emaitza ona dakar. Harrigarria. Blood on the Snow kantuaren ondoren dator urrengoa. Still Corrupt. We'll be right back.
They see the light, feel the hand on their shoulder. Wrong or right, they don't want you to know. Who's to blame when the world's in denial? Where's the shame?
Michael Kiske bereziaren ahotsa entzutea plazera den bitartean, askotariko iritziak sortzen dira. Unisonic taldean bat egin dute Kiske eta Kai Hansenek baleko estraineko diskoa plazaratzeko. Espero bezala, abeslariak hard rock erantz jo du, eta gitarra jotzaileak heavy metal melodikora. Nahasketa zinez atsegina da, urteko lana ezpada ere. Halloween abia puntua iraganean utzita, elkarlan polita osatu dute. Entzun berri duguna bestia, Souls Alive genuen, eta jarraian beste bat dugu prest. I've tried. We'll be right back. Irurogeita amarreko amarkada bukaerako arrakasta nekez errepikatuko du Van Halen taldeak. 2004an Sammy Hagarrekin itzuli zirenetik kontzertuak eskaini zituzten, baina disko berririk ez zuten plazaratu. Otsailean ordea, David Lee Roth hasierako abeslariarekin batera A Different Kind of Truth lan berria aurkeztu zuten. 14 urteko lehorteari bukaera emateko edari freskagarria prestatu dute. Beti ere, hard rock kutsukoa. Bistakoa da Van Halen familia inoiz baino hobeto dagoela, bai aita eta bai semea. Hona hemen, She's the Woman. Hirugarrenean ez dute utxik egin. Come Alive arrakastatxua atera zutenetik, Italiako lakunako hiltaldeak iparra galdu zuen. Ondorengo bilanek ez zuten aparteko harrerarik izan, eta beraien saiakerak utxalak izan ziren. Zorionez, Dark Adrenaline diskoarekin iraganeko formula egokia berreskuratu dute. Akaso, pasada metal gotikoaren loraldiura, baina italiarren benetako proposamena berriz ere entzutea eskertzekoa da. Hau xe duzue, Trip the Darkness.
What a day, I can barely keep my eyes wide open. I don't Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Sorry.
Lehen maketa interesgarriak iragarritakoa betetzen ari da Darkness by Oath taldea. Suediako death melodikoaren eskolatik ez ateratzeko badute motiborik. At the Gates anaien parean ibili nahi dute, errepikatu baino, historia bati segida emateko. Near Death Experience hirugarren diskoa gustuko dutenaren isla garbia da, bizi eta sentitzen dutena. In an Obscure Eternity kantua entzun ondoren, hauxe duzue A Cry of Terror, Voices from Nowhere. Eta erraza horren beste jorratu den estiloari bueltaka aritzea, eta oraindik melodia diferenteak topatzea, riff eraginkorrak. Etxeko ekoizpenarekin, eta Alemaniako diskoetxe estimatu baten laguntzarekin, Darkness by Oath aurrera doa etengabe, eta zuzenean berresten dute direna. Iragan sustraia, zaindutako oraina. Bide batez, entzun dezagun beste kantu bat. Terror in Thousand Faces. We'll be right back. Japoniako dendetan nabarmenduta ageri da beraien diskoa, baina benetako babesa Italian dute. Rise to Fall taldeak Defying the Gods bigarren diskoa plazaratu zuen apirilean, eta horretarako kontzertu jendetsua baliatu zuten Bilboko Bilborrok aretoan. Lagunek ematen duten indarrak bultzatuta bidea egiten ari dira. Gurean baino nazioarte urrunean. Death melodiko modernoaren sekretu guztien jabe dira, eta aparteko musikariak ezpadira ere, abesti biribilak egiteko abilezia dute. Hona hemen, Decoding Reality. Bidasoa bailarakoak girelako edo, bitxia da Kail taldearen proposamena. Metal doinu gordinetatik abiatu arren, inguruan arnazten duten jarkore esentziak nahasketa bitxia eragin du. Horrelakoa da maiatzean atera duten diskoa, ezustekoa eta deigarria. Neska ahotsak lotzen ditu aipaturiko bi munduak, eta nola gainera. Hauxe duzue, Burnizko bidean. Orain ziurtatu daiteke Mutrikuk bere metal estena partikularra duela. Herriko veteranoak baztertu gabe, arreta osoa Krausk talde sendoak merezi du. rock kolektiboan entsaiatzen eta kantuak sortzen ibili ondoren, lehen maketarekin ausartu dira. Zuzenekoetarako bitartekari edo tramitea zenan gainditu dute, eta pixkanaka, kontzertuak eskaintzen ari dira. Beti ere, muturrekoak, jorratzen duten metal dosia bezala. Hona hemen, Apurtu Kateak.
Bisita ezazu Herriko Burdina webzinea, herrikoburdina.net.
Gure lurraldeko metal doinuen atalari bukaera emateko, harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Tamalez, itzaltzen eta desagertzen diren taldeak badira. Horiek gogora ekartzeko une aproposa ere bada honakoa. Guztiz itzalita ez, baina zeharo apalduta dago Bermeoko Sorgerth taldea. Lehen maketarekin zeresana eman ondoren, pixkanaka muturreko death metalera egin zuten. Maketa eta demo artean, azkenik, 2010ean argitaratu zuten Biogenocide lehen diskoa. Amorru guztiak askatu zituzten, eta antza, denak xautu arte.
Sorger Zapalduarren, Andoni abeslari xelebrea mutu geratzea ezkenuke nahi. Ea animatzen den aurki berriz ere, ahotsa berak dakien bezala urratera. Nostalgia gordinari kasu eginez, hauxe duzue, Giza pandemia.
Datorrena datorrela.
Datorrena datorrela atalean, nazioartetik gurera etortzen diren metal taldeen zuzenekoetatik bat hautatu ohi dugu, nabarmendu eta gomendatzeko. Bat ohikoa da gurean, eta bestea ez horrenbeste. Horregatik, interesgarria da ekainaren 16an Barakaldoko Rockstar Life aretoan izango dugun kontzertua. Amon Amar taldea Euskal Herriko Bikingoak asetzera etorriko da. Azkenaldian, lan berri bakoitzarekin egin duten bezala. Alboan, ibilbide luzeagoa egin duen death metal banda esanguratsu bat izango dute, Cannibal Corpse. Hain zuzen ere, aurten atera duten Torture lan berria aurkezten ari dira New Yorkekoak. Muturreko zale horiek galdu ezin duten itzordua da. Entzuten ari garen kantua, Amerikarren azken laneko Scourge of Iron duzue. The scourge of iron, whose eternal bat, lash them with the skin. Scourge of iron, we Gogora ezagun, zuzenekoen informazioa herrikoburdina.net atariko Burdin Live kontzertuen atalean duzuela. Skinless bleeders, robbed of pride and power. In the grip of the infernal, in the evil will that die. Our will be relentless, and the pain will never end. Aspaldiko partez, eskaera berri bat dugu. Burdinola saioak dituen zaleen artean, fidelenetakoa da Zumarragako Xabi Martinez. Eta tarteka bere naia bete nahi dugu merezi duelako. Orengoan, Suediako death melodikoaren erreferente diren Dark Tranquility bandaren kantu bat eskatu digu. Baina ez iraganekoa, duela bost urtekoa baizik. 2007an aterazuten fiction diskoa oso gustuko du gure entzuleak, eta bertatik, Misery's Crown abestia hautatu du, guk segidan jartzeko.
gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com.
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. Benetan harrigarria eta polita da Testament taldearen lan berriaren azala. Salmentak nabarmen jetxi diren garaian, metal musikak duen pizgarrietako bat diseinua lantzea da, naiz eta azken boladan portada eskasak topatu. Uztaila bukaeran argitaratuko dute Amerikarrek Dark Roots of Earth disko berria. Xehetasun gutxi batzuk aurreratu dituzte, eta bada bat zinez deigarria dena. Izenburuak eta azalak, metafora eder bat gordetzen dute. Zuzenean, taldea zuhaitz bihurtzen dela diote, sustraietatik adarretara, bat direlako. Alegia, thrash metal zuhaitza. Abesti berrien esperoan, The Formation of Damnation orain arteko azken lana berreskuratuko dugu saioari amaiera emateko, eta bertatik, More Than Meets the Eye kantu bortitza. Urrengo batean metal musika gehiago, bitartean, izan ongi, izan heavy.
Bye.